Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Beogradi po nxjerr në pah politika jo parimore, vlerësojnë analistët në Kosovë. Opozita kosovare akuzon qeverinë për mosbatimin e ligjeve. Sot pritet të varroset Muammer Gaddafi. Për këto dhe zhvillime të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muammer Gaddafi pritet që të varroset sot. Trupi ish diktatorit libian u bartë të hënën nga Mistrata, ku edhe ndodhi zënja dhe vrasja e tij. Një zyrtar tha se Këshilli Kombëtar i Libisë ka thënë se Gaddafi do të varroset në një lokacion të panjohur në Shkretëtir. Një nga djemtë e Gaddafit gjithashtu do të varroset sot në varresa të paidentifikuara. Vdekja e Gaddafit i dha fund një lufte 8-mujore në Libi. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuarit pas një tërmeti të fuqishëm që goditi Turqinë lindore. Tërmeti i së dielës me magnitud 7.2 vrau të paktën 279 persona dhe plagosi rreth 1300 të tjerë. Rreth 80 objekte shumëkatëshe u rrëzuan në Ercis, një qytet me 75.000 banor pranë kufirit iranian. Të shqetësuar nga mbi 200 tronditje pas tërmetit, shumë qytetar kanë fjetur jashtë shtëpive të tyre derisa organizatat për ndihmë kanë ngritur tenda për të pastrehet. Lider nga mbar bota, përfshirë edhe presidentin amerikan Barack Obama, kanë ofruar ndihmë, por kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia është në gjendje të përballojë tani për tani. Azerbejxhani, Irani dhe Bullgaria megjithatë kanë dërguar ndihmat e tyre. Qeveria e Tajlandës ka njoftuar se numri i të vdekurve si pasojë vërshimeve në këtë vend është rritur në 366. Autoritetet kanë thënë se niveli i ujit në zonat veriore të Bangkokut është duke u normalizuar. Pavarësisht disa përmbytjeve të vogla, pjesa më e madhe e Bangkokut është normale dhe të dy aeroportet atje po funksionojnë. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elvira.
Zenel, veri ju vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. Çfarë ke zgjedhur për sot rreth kësaj çështje?
Po, Lira, e përditshmja koaditore në vështrimin e saj vlerëson se autoritetet e Kosovës për 12 vjet nuk kanë bërë asnjë plan serioz për integrimin e veriut, duke pritur që problemin ta zgjidhin të huajt. Gazeta thekson se aventura e qeverisë Kosovës në veri, ku intervenua pa plan, pa strategji dhe pa policisë përgatitur për kryerjen e misionit të deklaruar, po vazhdon. Në këtë kontekst, koaditore ka vënë pasë derisa pritet që bashkia ndërkombëtare të zgjidhë problemet, opinioni vazhdon të jetë i mjegull. Së fundi, siç ka vënë re gazeta, një këshilltar i kryeministrit, i cili sipas gazetës në opinion paraqitet sa herë që shefi i tij ka punët pisk, tha se duhet themelohet një ministri për veriun. Duke vënë pas se asgjë nuk është e qartë se çfarë do të bënte kjo ministri për veriun, koaditore vlerëson se brenda qeverisë Kosovës është krijuar një kakofoni që tregon mungesën e një plani të veprimit i cili po zëvendësohet me klizmat nga Qorsokaku, madje duke akuzuar edhe kritikët e gabimeve të tyre. Edira.
Zenel, pikrisht çështja e veriut ishte edhe shkasi përplasjes midis ministrit Rexhepi dhe aktivistëve televizjes vetëvendosje. Si e komenton këtë shtypi kosovar?
Lidhur me këtë ngjarje, Lira, e përditshme e Kosova sot vlerëson se protagonizmi antiqeveritari vetëvendosjes kësaj here mori një goditje të rënd nga ambasadori francez që është vendmik dhe mbështetës i pavarësisë Kosovës. Duke vënë pah reagimin e ashpër të ambasadorit François Fitou ndaj aktivistëve të vetëvendosjes që ndërhyjnë në një debat për liberalizimin e vizave, e përditshme e Kosova sot shtron pyetjen nëse në këto rrethana në të cilat ndodhet Kosova, politikës kosovare i duhet të ndërmarrë akte të tilla. Akuzat e Fitus për sjellje fashiste të aktivistëve të vetëvendosjes sipas gazetës janë të rënda dhe se kosovarët duhet të japin çdo ditë shembuj të mos përdorimit të dhunës nëse po kërkojnë ndalimin e dhunës dhe kriminalitetit në veri, zhbllokim rrugësh dhe liri televizjes. Kësisoj, E përditshmja Kosova sot thekson se për hir të disa intereseve të ngushta, politika nuk guxon të rrëshqas në ujra të tilla duke demonstruar akte dhune. Elvira.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshme azori veçojmë një shkrim që ka për temë investimet kapitale të institucioneve qendrore të Kosovës. Gazeta Azori vlerëson se buxheti ndar për investime kapitale si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal vazhdon të mos menaxhohet sipas dinamikës së parapar. Për 9 muaj institucionet që marrin para nga buxheti i shtetit kanë shpenzuar vetëm 20% të mjeteve për investime kapitale. Ndërkaq që për 3 muajt e ardhshëm, ashtu siç është bërë trend, ata në mënyrë të përshpejtuar shpenzojnë thuajse çdo cent që i kanë pasur në dispozicion. Gazeta vlerëson se në bazë të raportit buxhetit për 9 mujorin e këtij viti, shihet qartë se zyra e presidentes Hadi Fedeja Jaga për investime kapitale ka në dispozicion më shumë se 1 milion euro. Për 9 muaj, këta nuk kanë arritur të shpenzojnë asnjë cent për këtë qëllim. Po ashtu në një situatë njëjtë si pazërit është edhe zyra e kryeministrit Hashim Thaçi, ku për 9 muaj kanë arritur të shpenzojnë 256.000 euro, apo 11% të buxhetit që e ka të ndarë për këtë qëllim.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Beogradi zyrtar po nxjerr në pah politikat jo parimore, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Ismail Hasani thotë se politika zyrtare e Beogradit është duke u përpjekur që në të njëjtën kohë të luajë me dy karta, me Brukselin dhe me përfaqësues ilegal të serbëve në veri. Ndërkaq analisti Shenol Muharremi vlerëson që serbët e veriut e kanë kuptuar se mund ta humbin përkrahjen e Beogradit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se politika e Beogradit zyrtar po vazhdon të jetë dyftyrëshe duke u përpjekur të mos i prish raportet me Brukselin dhe në anën tjetër ta mbajnë në tension situatën e veri të Kosovës. Sipas tyre këtë dëshmojnë edhe deklaratat e fundit të kryetarit serb Boris Tadić, i cili ka kërkuar nga përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës që të lejojnë lëvizjen e lirë të Kforit dhe Uleksit nëse ky i fundit nuk i bart doganierët kosovar për në vendkalimet kufitare. Dhe në anën tjetër shpreha e gatishmërisë dhe nevojës për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Analisti Ismail Hasani thotë se veprimet e Kforit e kanë demaskuar politikën e Beogradit.
Kfori me shtepjen e vet është duke prodhuar efekte shumë pozitive sa i takon daljes në sipërfaqe të politikës zyrtare të Beogradit, që realisht është duke u përpjekur që të njëjtën kohë të luaj me dy karta, edhe me Brukselin, edhe me të shtyquajturit përfaqësues ilegal të serbëve që operojnë sot në barikadat e rrugëve.
Megjithatë, deklaratat e përfaqësuesve serb të veriut të Kosovës pas takimit me kryetarin e Serbisë nuk kanë qenë në favor të asaj që do të nënkuptonte se është arritur ndonjë pajtim në mes tyre dhe kryetarit serb Tadić, lidhur me kërkesën e këtij të fundit për lirinë e lëvizjes së Kforit dhe Uleksit në veri të Kosovës. Analisti Shenol Muharremi thotë se Serbia apo përpiqet që të manovroj dhe të krijoj pozicion më fleksibil qarshi Brukselit.
Unë mendoj që sërte veriut e kanë kuptu që kur vjen momenti interesit vetë Serbis, ata edhe mundën do me thonë më shmeqen ashtë për krahum. Andaj është një situatë te për komplekse dhe endishme. Me gjithatë fakti që Serbia deri në fund vitit duhet bëj progres nëse dëshiron me marrë statusin e kandidatit, të përshpejtoj këtë situatë dhe thjesht do të mund të vijë të një zgjidhje. Me gjithatë, edhe pse Serbia po mundohet të prezentoj një ndryshim të qasjes saj, unë mendoj që Serbia nuk po e adreson problemin në esencë.
Ndryshe, të dy këta analistë vlerësojnë se deklaratat e fundit të kryetarit serb Tadić se ka arritur një pajtueshmëri me serbët e veriut të Kosovës që ti inkorporoj ata në grupet e ekspertëve të Serbisë në dialogun me Kosovën, janë tentime që në mënyrë të tërthort ti faktorizoj serbët e veriut dhe vetë veriun duke e pretenduar si pjesë të vetën përballë Kosovës, por sipas analistit Hasani, këto përpjekje të Serbisë do të jenë të kota.
Politika zyrtare Beogradit e kot tani dvoj përpjekje të faktorizoj diçka që është shpërfaqe sindromi cili në situata ndryshme ka shenjat e agresivitetit e tërkushijet që gjithçka ka përfunduar.
Ndërka që analisti Muharremi thot se Serbia po përpiqet që ta manipuloj situatën në dobi të saj.
Është shumë e qartë që Veriu është pjesë e Kosovës dhe sërbët e Veriu që në qytetarët Kosovës dhe ata nuk mund të përfaqësohen nga Beogradia, po nuk mund të jenë pjesë e delegacionit Beogradit. Kjo nuk është e pranueshme mendoj për Prishtinën. Dhe Prishtina është dashtë me bisedu direkt me sërbët e Veriut në suaza normale në vend se që të bisedoj me Beogradin për këtë.
Sidoqoftë, analistët kanë vlerësuar se autoritetet serbe me veprimet e veta karshi Kosovës janë duke rizikuar agendën evropiane dhe kjo e bën situatën të pasigurt për Serbin lidhur me marrjen e statusit të kandidatit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Ndrojmë temën e informacionit. Deputetët e Kuvendit të Kosovës pajtohen me vlerësimet e dhëna në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku është thënë se në Kosovë ende nuk ka një zbatueshmëri të mirë fill të ligjeve. Deputetët konsiderojnë se moskrijimi i mekanizmave për monitorimin e ligjeve bën që shumë ligje të mos jenë funksional edhe shumë kohë pas miratimit të tyre. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të kontrollojë ekzekutivin e vendit, sa i takon çështjes së zbatimit të ligjeve.
Mendoj se problemi është i rëndësishëm, por para është problemi themelor është vullneti i qeverisë për zbatu ligjin. Megjithëse ata kjo nuk duhet të varet vullnetin e tyre, por duhet të varet në respektimin e ligjit dhe në detyrueshmërinë e tyre për të respektuar ligjet. Në këtë rast Kuvendi do duhet të ishte promotori kryesor i zbatimit të vullnetit qytetarëve të Kosovës, sepse ligji është vullneti i qytetarëve të Kosovës.
Një nga segmentet shqetësuese të procesit legislativ është implementimi i ligjeve, thot antari tjetër i Komisionit për Legjislacion, Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës. Sipas tij, kjo po ndodh për faktin se Kuvendi nuk po arrin të krijojë struktura për monitorimin e zbatimit të ligjeve.
Dhe kjo po bëhet për faktin se Parlamenti i Kosovës nuk arrit të ngritë strukturat e përgatitura për monitorim të ligjeve dhe qeveria nënën tjetër më tepër po përkushtohet në sponsorimin e ligjeve, përgatitjen e projekteve ligjeve, më pak në analizat e zbatimit të ligjeve. Si pasojë kësaj, ne në procesin legislativ kemi shumë ligje që po bihen në riparim, ka që kemi shumë procese të plotësimit dhe ndryshimit të ligjeve, më pak kemi ligje të reja.
Bajrami mendon gjithashtu se të gjitha ligjet të cilat duhet të miratohen në Kuvendin e Kosovës, paraprakisht duhet të bëhet një analizë rreth asaj se a mund të zbatohen në terren apo jo.
Pjesërisht kjo është pasojë se ligjet ku po hartohen po merren modele të pazbatueshme Kosovë. Gjithmonë kur hartohet një ligj nga qeveria, merret një model i një shteti në rajon dhe nuk ihet parasysh specifika Kosovës, realiteti i Kosovës, mundësitë objektive të zbatimit të ligjeve. Unë mendoj se çdo ligj natyrisht nuk është një zbulim, por çdo ligj krahas shikimit përvojave duhet merr parasysh zbatueshmërinë në kontekstin e Kosovës. Në mënyrë që mos gënjen qytetarët, sepse qytetarët kur marrin vesh ose miratuar një ligj, janë shpresëzënt se do të realizohen të drejtat e tyre.
Kurse nga ana e saj Albulena Aziu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se problemi më i madh në mos zbatueshmërinë e ligjeve në Kosovë vjen nga mosgatishmëria e qeverisë së Kosovës për implementimin e shumë ligjeve.
Nuk ka vullnet qeverisë, do të thonë nuk ka vullnet që të gjejnë zbatim ato ligje në praktik. Për mendimin tim ata nuk po intereson asnjëherë për miqenin e qytetarit, mirëpo vetëm që dalin mirë para Komisionit Evropian. Pra kjo gjë duhet të ndryshojë.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës dhe drejtues të organeve të drejtësisë kanë përsëritur disa herë se forcimi i sundimit të ligjit në vend duhet të jetë prioritet dhe angazhim i të gjithë mekanizmave vendor. Mosbatimi i ligjeve në Kosovë sipas përfaqësuesve të institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut bën të pamundur funksionimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Beogradi po nxjerr në pa politika jo parimore, vlerësojnë analistët në Kosovë. Opozita kosovare akuzon qeverin për mos zbatimin e ligjeve. Sot pritet të varroset Muammar Gaddafi. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i përcjellni në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja ndërkohë, klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Lir Vllaca, ju përshëndesim.